Warta Berita KBS World Radio 14 Juli 2025. Berita-berita utama. Presiden Lee kirim utusan khusus ke sejumlah negara besar. Ukiran batu zaman prasejarah Korea Selatan dan Gunung Geumgangsan Korea Utara ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Korea Selatan kebut penyusunan kerangka negosiasi sebelum tarif Trump diberlakukan. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung akan mengirimkan utusan khusus ke sejumlah negara utama sebagai sinyal kembalinya Korea Selatan ke panggung global dan untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah barunya. Menurut pernyataan dari kantor kepresidenan pada Minggu 13 Juli mulai Senin 14 Juli, Presiden akan mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh utusan khusus ke Uni Eropa, Prancis, Inggris, dan India. Delegasi untuk Uni Eropa akan dipimpin oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup, Yoon Yeo-jun, dan akan mencakup anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea atau DP, Son Myung-soo, dan John Hyun-hee. Mantan Menteri Kehakiman, Kang Kum-sil, akan memimpin delegasi ke Prancis, sementara anggota parlemen DP, Chu Mi-ae, akan memimpin delegasi ke Inggris. Delegasi untuk India akan dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Kim Buk-yum. Kantor Kepresidenan menyatakan bahwa para utusan khusus akan bertemu dengan tokoh-tokoh penting negara tujuan dan menyampaikan pesan Presiden Lee mengenai perluasan hubungan persahabatan dan kerjasama. Kumpulan ukiran batu prasejarah yang menggambarkan hewan dan adegan perburuan di wilayah Tenggara Korea Selatan resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Komite Warisan Dunia UNESCO yang bersidang di Paris, Prancis pada Sabtu 12 Juli menetapkan ukiran batu di sepanjang Sungai Ban Guchon di Ulsan ke dalam daftar bergengsi warisan dunia. Komite menyatakan bahwa penggambaran yang realistis dan komposisi yang khas berdasarkan pengamatan yang tajam mencerminkan keterampilan artistik masyarakat yang dahulu mendiami semenanjung Korea. Ukiran-ukiran tersebut digambarkan sebagai mahakarya yang menunjukkan kreativitas komunitas prasejarah. Komite juga menambahkan bahwa ukiran batu ini menjadi bukti luar biasa dari tradisi seni ukir batu yang berlangsung selama kurang lebih 6.000 tahun. Dengan penambahan ini, Korea Selatan kini memiliki total 17 situs yang tercatat dalam daftar warisan dunia UNESCO. Gunung Geumgangsan di Korea Utara juga resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada Minggu 13 Juli. Nama resminya dalam daftar adalah Mountain Geumgang atau Diamond Mountain from the Sea yang mencerminkan ejaan versi Korea Utara. UNESCO menyatakan bahwa gunung tersebut merupakan landscape budaya asosiatif, di mana terdapat hubungan yang kompleks dan saling terkait antara bentuk lahan dan pemandangan yang khas dengan sejarah panjang Buddhisme, ziarah, dan tradisi pemujaan gunung di semenanjung Korea. Gunung Geumgangsan menjadi situs warisan dunia UNESCO ketiga milik Korea Utara setelah monumen dan situs bersejarah di Kaesong yang ditetapkan pada tahun 2013 serta kompleks makam Koguryo yang masuk dalam daftar pada tahun 2004. Rancangan Undang-Undang atau RUU Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA untuk tahun 2026 diloloskan di Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Komite Angkatan Bersenjata Senat mengesahkan NDAA 2026 pada Rabu 9 Juli lalu setelah pemungutan suara dengan hasil 26 suara setuju dan 1 suara tidak setuju. RUU NDAA tahun 2026 mencantumkan larangan untuk mengurangi personel militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan transfer hak kontrol operasi masa perang atau OPCON dari Amerika Serikat ke Korea Selatan. Selain itu, RUU tersebut menginstruksikan Ketua Kepala Staf Gabungan atau GCS, Komandan Komando Indo-Pasifik, dan Komandan Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan untuk melakukan evaluasi secara terpisah mengenai resiko terkait pengurangan personel militer Amerika Serikat di Korea Selatan atau transfer OPCON. Instruksi tersebut bermakna bahwa pengurangan personel militer Amerika Serikat di Korea Selatan dilarang sampai Menteri Pertahanan mendapatkan izin dari Parlemen Amerika Serikat yang mencari efek pengurangan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan. Langkah Senat Amerika Serikat tersebut ditafsirkan membatasi Presiden Trump yang ingin mengurangi pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan. NDAA merupakan RUU tahunan Amerika Serikat untuk mengesahkan pengeluaran anggaran dan kebijakan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. NDAA tersebut berlaku setelah Senat dan Kongres Amerika Serikat menyepakati satu rancangan gabungan di antara RUU yang masing-masing diloloskan di Senat dan Kongres. Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Yohan Koo mengatakan bahwa saat ini merupakan keputusan yang tepat untuk mengambil keputusan dan pilihan yang rasional mengenai rancangan negosiasi tarif sebelum diterapkan pada 1 Agustus mendatang. Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa pihaknya menerapkan tarif 25% terhadap produk impor Korea Selatan. Negosiasi pun dilakukan Ketua Yu yang mengunjungi Amerika Serikat untuk bertemu Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Namun karena waktu negosiasi yang singkat, Yu fokus menyediakan kerangka besar hasil konsultasi di dalam negeri. Kerangka besar akan berisikan ambang batas terkait permintaan Amerika Serikat. Menurut Yeo, Amerika Serikat bertekad untuk mengurangi defisit perdagangan secara struktural sehingga perlu mempertimbangkan investasi Korea Selatan terhadap Amerika Serikat serta memperbaiki aturan atau sistem yang membatasi ekspor Amerika Serikat, khususnya pandangan yang strategis di sektor pertanian. Amerika Serikat dikonfirmasi menuntut izin impor daging sapi Amerika Serikat yang berusia lebih 30 bulan, perluasan impor beras Amerika Serikat, dan deregulasi terhadap hasil rekayasa genetika. Ketua Yeo menyatakan bahwa dia akan melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat setelah menyelesaikan pembahasan dengan kementerian terkait dan Parlemen Korea Selatan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Presiden Lee Jae-myung telah mengangkat wakil menteri tambahan. Menurut juru bicara kepresidenan Kang Yoo-jung pada hari Minggu 13 Juli, Lee menunjuk Wakil Menteri Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Urusan Veteran, Transportasi, dan Perusahaan-Perusahaan Kecil. Choi Eun-ok, mantan Kepala Kantor Kebijakan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan. Dan Ko Hyun-che, Kepala Kantor Perencanaan dan Koordinasi di Kementerian Ilmu Pengetahuan dan TIK, diangkat sebagai Wakil Menteri Sains. Lee juga menunjuk 7 pejabat setingkat Wakil Menteri, termasuk pengacara Cho Won-chul sebagai Menteri Legislasi Pemerintah, dan Lim Seung-kwan sebagai Badan Kepala Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea. Hong Soo-yong, yang saat ini memimpin Kantor Regional Pusat Administrasi Tenaga Kerja Militer, ditunjuk sebagai komisaris dan akan menjadi kepala wanita pertama di lembaga tersebut. Mahasiswa kedokteran Korea Selatan yang telah memboikot perkuliahan sejak Februari tahun lalu sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan mahasiswa sekolah kedokteran, mengumumkan niat mereka untuk kembali kuliah. Asosiasi Mahasiswa Kedokteran Korea menyampaikan pengumuman tersebut pada Sabtu 12 Juli dalam konferensi pers bersama dengan Komite Pendidikan dan Kesejahteraan Majelis Nasional serta Asosiasi Medis Korea. Dalam pernyataan bersama, kelompok mahasiswa menyatakan kepercayaan terhadap pemerintah dan parlemen, serta menegaskan bahwa seluruh mahasiswa akan kembali ke kampus guna membantu menormalkan pendidikan kedokteran dan memperkuat sistem layanan kesehatan. Namun mereka tidak menyebutkan tanggal pasti kapan mahasiswa akan kembali ke bangku perkuliahan. Komite Parlemen dan Asosiasi Medis mendesak pemerintah serta Presiden untuk segera menyusun langkah-langkah menyeluruh guna memulihkan kalender akademik sebagai persiapan kembalinya para mahasiswa. Mereka juga mendorong pembentukan badan konsultatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menangani dampak layanan medis yang terganggu oleh pemerintahan sebelumnya serta memperbaiki lingkungan pelatihan medis dalam jangka panjang. Otoritas intelijen Ukraina menganalisis bahwa Korea Utara akan mengirimkan 30 ribu tentara tambahan dari Korea Utara ke Rusia dalam beberapa bulan mendatang, dan tentara Korea Utara itu akan mengikuti latihan militer gabungan bersama Rusia dan Belarusia. Harian Inggris The Times mengutip dokumen Direktorat Intelijen Militer Ukraina atau HUR yang melaporkan bahwa kemampuan militer tradisional dan nuklir Korea Utara sangat baik ketika pengiriman militer ke Rusia. Menurut dokumen tersebut, 9.500 orang tentara khusus Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk dan setidaknya 4.000 orang meninggal dunia atau terluka. Pasukan Korea Utara cepat belajar cara menyembunyikan diri dari drone, memanfaatkan drone dan lainnya. Pasukan tambahan Korea Utara akan mengikuti latihan militer gabungan antara Rusia dan Belarusia Zapad 2025 yang digelar pada bulan September mendatang. Akan mengirimkan 1,5 juta unit amunisi dalam 3 bulan berdasarkan dukungan dana dari Rusia. Selain itu, dukungan teknologi dari Rusia ke Korea Utara meningkatkan akurasi rudal balistik jarak pendek KN-23. Laporan HUR menekankan bahwa kerjasama antara Korea Utara dan Rusia memberikan peluang kepada Korea Utara untuk memodernisasi militer Korea Utara secara meluas, seperti peningkatan pengalaman pasukan, pengembangan kemampuan misil dan nuklir, penyediaan sistem produksi senjata tercanggih, dan lainnya. Laporan itu mengkritik bahwa hal tersebut turut meningkatkan ancaman terhadap Korea Selatan dan Jepang. Penggunaan kekuatan militer Korea Utara semakin memperbesar di masa depan karena Amerika Serikat, negara afiliasi Amerika Serikat di Eropa dan Asia, tidak mengambil langkah keras terhadap pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.